Бишкекте саат кечки 9.
Азаттык плюстан уктурабыз. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Алдагы жарым саатта биз менен болуңуз. Уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктары менен тааныштырабыз. Ар кыл баяндарга ортоктош болосуз.
Берүүнү Эленара Бешенбек кызы жана мен Сабыр Абдымомунов алып барабыз. Уктуруубуздун ирети төмөнкүчө болмокчу.
Президенттик шайлоонун качан өтөрүн Конституциялык сот тактайт.
Матурмак Салиевич, сиз экинчи мөөнөткө барасызбы?
Ачык суроого ачык жооп бериш керек да. Барамын.
Оштук укук коргоочу Равшан Гапиров эмне үчүн Кыргызстанды таштап кеткен жатат?
Индияда тартылган шаардын жакыр бучкагынын миллионер аттуу тасма көпчүлүктүн көңүлүнө жакты.
Тасмадагы окуя реалдуу турмушка жакын. Сиз муну кинону көрүп жатканда нагыз турмушту сезгендей туясыз.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалалар, орчундо окуялардын жүрүш тууралуу баяндарды сунуштайбыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн аздан соң өтөбүз. Азыр соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Азаттык плюсту акыркы кабарлар. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Президент 1 марттан тартып кыймылсыз мүлк салыгына мораторий жарыялоону буйруду. Бул тууралуу мамлекет башчы Курманбек Бакиев өлкөнүн стратегиялык өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин бүгүнкү жыйынында билдирди. Ал жаңы кабыл алынган салык кодексин толугу менен кайрадан карап чыгууну буйруп, патенттердин баасы боюнча жана пайдадан алынуучу салыктарды да өзгөртүү зарылдыгын белгиледи. Депутат Асылбек Жээнбеков президенттик шайлоо быйыл күзүндө болушу керектигин талап кылып жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты, Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Асылбек Жээнбеков бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Конституциялык сот буга тактама берип, президенттик шайлоонун мөөнөтүн аныктап берүүгө тийиш, дейт Асылбек Жээнбеков. Фракциянын лидери Бакыт Бешимов Азаттыкка Асылбек Жээнбековдун Конституциялык сотко кайрылуу өз укугу, жеке өзүнүн атынан кайрылууга толук укугу бар, ошондуктан фракциянын калган мүчөлөрү анын чечимин сыйлайт, деп билдирди. Укук коргоочу Равшан Гапиров Кыргызстанды таштап кетүүсү мүмкүн. Мындай кадамга баруунун башкы себебин азаттыкка укук коргоочу Кыргызстанда адам укугун коргоого мүмкүн болбой калды, деп түшүндүргөн. Ал карапайым жарандардын укугу одоно тепселенип жатканын, сот тармагы коррупцияга белчесинен батканын айтып, президент Курманбек Бакиев кондуна шун кайрылуу жолдогон. Эми дүйнөлүк кабарлардан. Иран бу шехирдеги өзөктүк ишкананы алгачкы сынактан өткөрө баштаганын маалымдады. Иран Орусиянын көмөгү менен курулган Бушер өзөктүк кубат ишканасында алгачкы сынак чараларын жүргүзө баштаганын маалымдады. Бул тууралуу Ирандын өзөктүк кубат компаниясынын басма сөз өкүлү Мохсин Ширази бүгүн билдирди. Сынак чаралары маалында байытылган урандын ордуна коргошун пайдаланылууда. Ширазинин айтымында сыноо жараяны 10 күндө бери жүрүүдө. Бүгүн Грузия Кызыл Армиянын 1921 жылы эгемен демократиялык Грузия өлкөсүнө басып киришинин 88 жылдыгын белгиледи. Өлкөдө дээрлик бардык сыналгы каналдары бул окуяга байланыштуу орус тилиндеги ырларга жана көркөм тасмаларга бир күндүк тыюу киргизди. Үналгыларда да орус ырлары жаңырган жок. Бүгүн расмий Ташкент Ооганстандагы антитеррордук иш-аракеттерди колдоого багытталган аскердик эмес жүктөрдү Өзбекстандын аба мекиндиги аркылуу ташып өткөрүүгө расмий Вашингтонго уруксат бергенин жарыялады. Бул тууралуу маалымат жыйынында сүйлөгөн президент Каримов совет доорунда Кремль Ооганстандагы согуш үчүн жүк ташууда Өзбекстандын эч макулдугуна кызыкпагандыгын, эми болсо ар өлкө өз саясий кызыкчылыгына ылайык мындай маселелерди өз алдынча чечиши керектигин баса белгиледи. Жаңылыктар менен мен Кангүл Элкеева тааныштырдым.
Бул азаттыктын жаңылыктарынын негизгилери болду. Биз чагылдырган кабарлар, баяндардын баары чып чыргасы коробой интернетке жайгаштырылат. Бизди интернеттен азаттык чекит кейжи дарегинен табасыз. Баракчабызга баймабай баш багып туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Азыр Кыргызстанда талкууга алынган саясий теманын бири президенттик шайлоонун качан өтөрү болуп атат. Быйылбы же эмдиги жылга калабы деп азыр эл кулак туруп турган чак.
Туура айтасың Сабыр, айрыкча президент Курманбек Бакиев кийинки мөөнөткө шайлоого бара турганын шаардана кылгандан кийин бул жаатта бүйүрлөр бир топ эле кызып кетти окшойт. Маселен, өлкөдөгү айрым оппозиция лидерлери добуш берүү ушул жылдын октябрь айында өтүшү керек деп чыгышты. Алар мындай жүйөсүн Курманбек Бакиев бийликке келген мурунку конституцияга ылайык деп айтып жатышат да. Анан дагы бир катар саясатчылар азыркы баш мыйзамга ылайык президенттик шайлоо эмдиги жылы 2010 жылда өтүшү керек деп билдиришти.
Бул урада эле Жогорку Кеңештеги Социал демократтар фракциясынан депутат Асылбек Жээнбеков президенттик шайлоонун күнүн тактап берүү суранычы менен конституциялык сотко кайрылды. кесиптешибиз Элен Күлөмбекова келип учугун улайт.
11 февральда Амалма жыйынында Курманбек Бакиев алгачкы жолу 2-чү мөөнөткө бара турганын ачыктаган. Бирок президент шайлоо качан өтөрү тууралуу так эчтеке айткан эмес.
Матур Максалевич, сиз 2-чү мөөнөткө барасызбы?
Ачык суроого ачык жооп бериш керек да. Барасызбы деп атасыз, барамын.
Курманбек Бакиев анда президенттик шайлоо 2010 жылы өтүшү керектигин айтып, бирок аны өткөргөнүн конституциялык сот аныктарын билдирди. Мен конституциянын кепили катары анын чечимине баш ийем деген эле президент. Өлкө башчысынын бул билдирүүсү шайлоону өткөрүүнүн мөөнөтү тууралуу талаш тартыштарды жаратты. Байкоочулар бул талаштардын чыгышын мамлекет азыр кайсыл конституция менен жашап жатканы айкын эместиги менен түшүндүрүшүдө. Кыргызстанда баш мыйзам акыркы ирет 2007 жылдын октябрындагы референдумда өзгөртүлгөн. Анда президенттин мөөнөтү тууралуу тактоолор киргизилди. Эски баш мыйзам боюнча президенттик шайлоо өлкө башчысынын кызмат мөөнөтү 5-чи жылга караган жылы өтүшү абзел. Башкача айтканда, эски баш мыйзам боюнча президенттик шайлоо ушул жылдын октябрында өтүшү керек. Ал эми жаңы баш мыйзамда болсо, президент 5 жылга шайланат деп жазылган. Курманбек Бакиев президент катары 2003 жылдагы баш мыйзамдын негизинде шайланган. Ага ылайык ал өлкө башчылыкка 4 жыл 4 ай отурушу керек. Демек Курманбек Бакиевдин 2005 жылы июлда шайланганын эске алсак, эски баш мыйзам боюнча анын кызмат мөөнөтү 2009 жылдын октябрына карата аяктаган болот. Же Бакиевдин мөөнөтү жаңы баш мыйзам менен эсептелиши керекпи? Жогоруда айтылган жагдайлардан улам Бакиевдин президент катары мөөнөтү качан бүтөрү тууралуу суроо ачык калууда. Өлкөдөгү белдүү оппозиция лидерлери бийлик жаңы баш мыйзамга салып, президенттик шайлоону кийинкиге 2010 жылга жылдыруу аракетин көрөт деп тынчсызданып жатышат. Ушул себептен алар президенттик шайлоону өткөрүү күнүн тактоо маселесин биринчилерден болуп көтөрүп чыгышты. Бүгүн Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынан депутат Асылбек Жээнбеков президенттик шайлоонун мөөнөтүн аныктап берүү өтүнүчү менен конституциялык сотко кайрылганын айтты.
Өзүңүздөргө баарыңыздарга белгилүү, биздин президент Курманбек Салиевич Бакиев 2003 жылкы жаңы редакция жөнүндөгү положениясынын негизиндеги конституцияны шайланган. Ал конституциянын негизинде мындай кезектеги президенттикке шайлоо 5-чи жыл мөөнөттүн да 5-чи жыл өтүп атышынын эң акыркы мындай базар күнү, дем алыш күнү октябрь айында болуш керек деген ушундай норма бар да.
Айрым серепчилер кийинки президенттик шайлоого карата мөөрө жарыш өткөн айдан тарта эле башталганын белгилешүүдө. Жыл жаңырары менен Курманбек Бакиев өкмөттө жана өзүнүн администрациясында олуттуу кадрлык өзгөрүүлөрдү жүргүздү. Дүйнөлүк каржы кризисине карата күчтүү команда түптөн сыңара жасалган бул жарыш көпчүлүк серепчилер тарабынан президенттик шайлоого даярдык катары кабылданган. Бишкек шаарынын буга чейинки мэри Данияр Үсенов президенттик администрация жетекчилигине келгенде бул өңдү жоромого унангандар андан бетер көбөйдү. Оппозиция президенттик шайлоону кийинки жылга калтырбоого үмүт байлап жатат. Анткени менин айрым серепчилер айтымында азыркы турпаты менен оппозиция президенттик шайлоо жарышына түшө алчу акыбалда эмес. Оппозиция бириккен элдик кыймылга чогулган менен дале бир лидерди сүрөй албай турат. Мындан тышкары белдүү баштуу оппозиция лидерлерине кылмыш иштери ачылып, азыр ал кыйла эле алсызданып калды. Эмнеси болсо да президенттик шайлоо күнүн конституциялык сот президенттин администрациясынын көңүлү төп келчү күнгө белгилейт деп ишенгендер да жок эмес. Элен Күлөнбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Дүйнө жаңылыктарынан Стамбул Амстердам каттамындагы Боинг 737 учагы Шипхол Аба майданында кырсыкка учурады. Ушул тапта 9 кишинин өлгөндүгү жана 53 чакты жүргүнчүнүн жарадар болгондугу кабарланууда.
Боингде экипаж менен кошо 135 киши бар болчу. Түрк аба жолдоруна таандык Боинг 737-800 учагы Стамбулдан жергиликтүү уакыт боюнча саат 8:22 көтөрүлгөн. Учак Амстердамдагы Шипхол аба майданына конуп аткан жеринен кырсыкка учурады. Сөз Айнура Жекше кызында.
Түрк аба жолдоруна таандык Боинг 737 учагы Стамбулдан жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:22 көтөрүлгөн. Учак Амстердамдагы Шипхол аба майданына конуп жаткан жеринен кырсыкка учурады. Түрк аба жолдорунун Стамбулдан Амстердамга бараткан Боинг 737-800 учагы рейс номери 1951 Шипхол аба майданына жакындаганда азырынча белгисиз себептерден кырсыкка учурады.
Кажа кечирмиштир.
деп билдирди Түркиянын байланыш министрлигинин жооптуу өкүлү Субат Хайри Ака. Ушул тапта 9 кишинин өлгөндүгү жана 50 чакты жүргүнчүнүн жарадар болгондугу кабарланууда. Боингде экипаж менен кошо 135 киши бар болчу. Учак үчкө бөлүнүп калган, муну кырсык болгон жерден тартылган сүрөттөрдөн да көрсө болот. Түрк аба жолдорунун жетекчилиги өткөргөн алгачкы брифингде курман болгондор жок деп айтылган эле. Сөз болгон Боинг 2008 жылы техникалык текшерүүдөн өткөнү кабарланууда. Түрк өкмөтү окуяга байланыштуу атайын штаб түздү. Түрк аба жолдору бардык керектүү чара көрүп жатат. Биз жолчулар алардын жакындары менен байланышууга аракет көрүүдөбүз. Түрк аба жолдорунун баш кеңсесинде жайгашкан штаб бардык маселелер менен алектенүүдө.
Ulaşılmaktadır, ailelerine bilgi verilmektedir. Türk Hava Yolları'ndaki kriz masası bu hususla ilgili çaba sarf
деди Ака. Учакта кыргызстандык жүргүнчүлөр болуп болбогондугун билүү үчүн Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугуна кайрылдык, бирок азырынча аларда маалымат жок. Шипхол Европадагы эң ири аэропорттордун бири. Ошол эле маалда адистердин айтымында ал эң коопсуз аба майдандарынын катарына кирет. Эми 70-жылдардан бери катталган кайгылуу статистикага кайрылсак, түрк аба жолдоруна таандык учактар бир нече жолу кырсыкка учураган. Алсак 74-жылдын 3-мартында Париждин жака белинде компаниянын учагы көтөрүлгөндөн көп узабай кулап түшүп 333 жүргүнчү жана экипаждын 12 мүчөсү каза тапкан. Жана буга чейинки эң ири кырсык мындан 6 жыл илгери 2003-жылдын 8-январында орун алган. Стамбулдан Диярбакырга бараткан учак кулап түшкөн. Анда экипаждын 4 мүчөсү жана 71 жүргүнчү каза болгон, 5 киши аман калган. Азаттык плюс үчүн Айнура Жекши кызы Прага.
Аймактардан алынган кабарларга келсек, Ошто жергиликтүү укук коргоочу Равшан Гапиров Кыргызстанды таштап кетүүгө ниеттенип жатканын билдирди. Гапиров мындай кадамга барып жатканынын башкы себеби катары Кыргызстанда адам укугун коргоого мүмкүн болбой калганы, ошондой эле сот жана укук коргоо тармактары коррупциялашып кеткени менен түшүндүрүп жатат.
Рашан Гапиров адам укугу жаатындагы көйгөйлөрдү укук коргоо кызматкерлеринин одоно катачылыктарын жазып, президент Бакиевке бир канча ирет жолдогон кайрылууларынын баары жоопсуз калып келет. Эми укук коргоочу президентке жазган акыркы кайрылуусунан да жооп болбосо, жакынкы бир ай ичинде Кыргызстан менен кош айтышаарын жарыя кылды. Бул туурасында Оштон кабарчыбыз Жанар Акаев баяндайт.
20 жыл ашуун укук коргоо жаатында эмгектенип, 14 жыл абакта жатып чыккан акыйкат сот чындык укук коргоо борборунун жетекчиси Равшан Гапиров Кыргызстанды таштап чет өлкөдөн башпанек алууга ниеттенип жатканынын башкы жүйөсүн түшүндүрүп жатат.
Кыргызстандан чыгып эле кетем деген ойдо жүрөм азыр. Мени токтотуп түргөн нерсе каны мен президент жообуну көрөйүнчү деп. Мен аны узак күтпөйм. Мына карапайым элди абалы начар болот. Акчасы барлар паракор коррупционерлер элди эзип тебелеп тепсип жатат. Муну чыдап болбой калды.
Басмасыз блоктарында Гапиров көбүнесе Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрүн коргоп келгендиги, ал тургай күч органдары Гапировду тыюу салынган экстремисттик уюмдарга мүчө болушу мүмкүн деп айыптап келишкени айтылып келет. Бирок укук коргоочу Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү деген дооматтарды ар дайым четке кагып келген. Өзүнүн бир канча ирет негизсиз абакка тыгылганын, жалпы эле өлкөнүн сот системасынын адилетсиздигин даттанып, мындан ары Кыргызстанда адам укугу корголобу деп президентке акыркы ирет кайрылып жатат.
Агыдандуу укуктары боюнча жок деген да ондан арыз менен кайрылган. Мне ответьте, пожалуйста, лично. Я буду ждать вашего ответа. И от этого зависит, как я буду дальше жить и работать, деп койгон.
Эми Гапировдун тагдырын президент Бакиевдин жообу гана чечкени турат. Коомчулук көңүлүн бурган Гапировдун билдирүүсү Оштогу айрым укук коргоочулардын сынына дароо эле кабылды. Адам укугу жана демократия борборунун жетекчиси Идрис Кулатбеков Гапировдун адам укугу корголбой калды деп айтканына кошулбайт.
Макул эмесмин. Себеби дегенде бүгүнкү күндө адам укугун коргоо үчүн адвокатуралар иштеп атат. Бир эле эмес, бизде 4 адвокатуралык коллегалар бар. Андан тышкары бир канча элдер өкмөттүк эмес уюмдар адам укугун коргоп жатат.
Кулатбековдун айтымында соңку кезде укук коргоочу атыккандар саны көбөйгөн менен алардын басымдуусу курулай популизм менен гана чектелишет.
Адам укугун чыны коргогон укук коргоочулар булар көбүнчө сөз жүзүндө элге жарыялабастан жекеме жеке укугу бузулган адамдар менен иштеп, эртеден кечке чейин соттон, прокуратурадан бошобой алар жада калса пресс конференция бергенге убактысы жок жүрөт да. Вот ошондуктан мен ойлойт элем, бул бизде бүгүнкү күндө укук коргоочулук адамдардын өзүн пиар кылуунун да бир жолу болуп кетип атат да. Демек бул укуктук укук коргоочу эмес, саясий укук коргоочулар бизде көбөйүп атат бүгүнкү күндө.
Канткен менен көз карандысыз укук коргоочулар, эл аралык жана бейөкмөт уюмдар Кыргызстан адам укугун коргоо жаатында жыл санап артка чегинип баратканын эскертип келишет. Оштогу адам укугун коргоочу эдвокаси борборунун директору Жеңиш Төрөев.
Эми ситуация негизинен мурунку караганда сал төмөндөп кетти.
Жергиликтүү серепчилер бир кезде демократия аралчасы аталган Кыргызстанды белгилүү укук коргоочу таштап кетсе, өлкөбүзгө эл аралык коомчулукта тескери пикир жарыяларын жоромолдошот. Канткен менен өлкөдө саясий башпайнек издөө өнөкөтүгү чалган абал эми аймактарга да жетип, чындык издегендер мынтип чет өлкөгө жөнөп турушкандай. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Азаттык Плюс ойдон толугу жашырта.
Эми бизнес сабактары түрмөгүнө келсек, Кыргызстанда жаңы салык кодексинин айланасында пикир келишпестиктер дагы эле токтобой келет. 25-февралда ишкерлердин 4 уюму жаңы кодекс боюнча маалымат билдиришти. Ага ылайык кодекстин кемчиликтери белгиленип, бул тууралуу өкмөт өкүлдөрү менен жакында жолугуп, бир топ сунуштарды киргизгени айтылган, бирок алардын бири дагы эске алынбай жатат деп билдиришти ишкерлер өкүлдөрү.
Ошондой эле базардагы соодакерлер да салыктын жогорулашына нааразы. Алар атка менелер бул кодексти революциялык кадам катары баалашууда. Кезек Аканимановдун бизнес сабактары рубрикасында.
Өмүрбек Исаков соодагер, ал 10 жыл убакыттан бери Дордой базарында эмгектенип келет. Жаңы жылдан бери соода жок, ошол эле маалда салыктын баасы да кымбаттап, бизге кыйын болууда, дейт Өмүрбек мырза.
Ушул жаңы жылдан бери мына могу жерде отурам, бүт баары тең банкрот деп койсо болот да, мисалы. Налогдордун баары кетти асманга. Эми мурун деген күнүнө биз 300 сом базарга, лично мен мына мисалы расходун эми базарга 300 сом күнүнө тыштайм. Соодан барбы, жокпу, 300 сом калат ушул жакта. Эми азыр болсо мына патентте көтөрсө болду. Азыр патент 900 болуп калды. Мынтип күнүнө 500ге чыгып кетет го дейм. Анын үстүнө дагы соодасы да жок. Эми мына казактар келчү, казактардан дайым жок. КСП-т еще как тийип атат. Аябай эле сезилип атат да.
Жаңы кабыл алынган салык кодекси экономиканын реалдуу секторуна шайкеш өзгөртүлгөн эмес. Ошондуктан жаңы кодекс тууралуу чакан ишкерлер чөйрөсү нааразылык билдирип келишет. Ошол эле маалда 31 өкмөт уюм коммерциядагы адамдарга колдоо көрсөтүү өтүнүчү менен бийлик бутактарына кат жолдошкон. Ишкерлер кирешеден алынчу салыктын көтөрүлүшү менен патент алуудагы кыйынга туруп жаткандыгын белгилешүүдө. Жаңы жылдан бери эле кийим тигүүчү цехтердин 20% жабылгандыгын, анын себеби патент акысынын кымбаттыгы болуп жаткандыгын жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынан билдиришти. Эгер буга чейин ишкерлердин 121 түрүнө патент берилип келген болсо, жаңы салык кодексинде алардын саны 71ге барабар болгон. Бирок бүгүн соода кызмат көрсөтүү жана базарлар ассоциациясынын аткаруучу директору Алишер Санарбек уулу патенттик салыктын түрлөрү дагы 28ге көбөйгөндүгүн айтып, бирок кайсы тармактар экендиги азырынча билине электигин айтты. Салык наркынын көбөйүшү жана түрлөрүнүн азайышы революциялык кадам деп салык жана жыйымдар боюнча комитеттин башчысы Акматбек Келдибеков ишкерлер менен болгон жолугушууда билдирген.
Салык дегенди бирөөгө эптеп взятка берип, эптеп азайтсам, же болбосо мындай кылсам дебей, салыкты канчалык мен жакшы учурунда төлөсөм, мен мамлекетиме, элиме берген жардам катары билишим керек дегенди үйрөтчүбүз. Бул салык кодексинде көптөгөн нормативдүү документтер болгон, бири бирине карама каршы келгендер болгон. Мунун баардыгы бир чоң ушул кодекске топтолушу. Салык кодексин көп окубай атышат. Окуса жөнөкөй сөз менен жазылганы. Анан мамлекеттин ушул салык төлөөчүлөр үчүн революциялык шак кылып ставкалардын көбөйтүшү жана салыктардын азайышы түрлөрү.
Акматбек Келдибековдун ишкерлердин салыгы бул өлкөнүн өнүгүшү үчүн кошкон салымы деген пикирине бизнес ассоциациялар конгрессинин аткаруучу директору Чынара Сейдакматова кошулбайт. Ал паракорлукту жоюп, анан салыкты өз ыктыярыңар менен төлөгүлө деп айтса жарашмак, дейт.
Силер бюджеттин толуктанганын каалабай атасыңар. Силер өзүңөрдүн эле кирешиңерди ойлоносуңар, өлкөнү ойлобойсуңар деп. А бирок анын дагы себеби бар да. Кыргызстанда мисалы азыр карачылык гүлдөп жаткан, баардыгыбыз эле күбө болуп атпайбыз. Ушинтип карачылык гүлдөп аткан кезде мен эмне үчүн ушунча көп салык төлөшүм керек деген деле суроо туулуп атпайбы өзүнөн өзү эле? Эгерде паракорчулукка жолтоо салып туруп, анан кийин өз ыктыярыңар менен төлөгүлө, патриот болгула десе ошондо жарашат эле.
Жаңы кабыл алынган салык кодекси эми кайрадан каралып чыгат. Мындай тапшырманы бүгүн 25-февралда президент Курманбек Бакиев өкмөткө тапшырды. Анда патенттин баасы жана пайдадан алынчу салыктарды өзгөртүү зарылдыгы айтылган. Аканиманов, Азаттык Плюс.
Ушул жылдын январь айында Бишкектеги дизайн мода моделдик агенттигинин кичинекей модельерлери Парижге барып келишти. Кичинекей кыздар көрсөткөн мода европалык мода сүйүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок.
Биздин студияда мына ушул модельдик агенттиктин директору Замира Ибраимова баштаган топ отурат. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Биринчи суроону Замира айым, мен сизге узаткым келип атат. Айта кетсеңиз, Парижге кандай болуп барып калдыңыздар?
Былтыр биз
талант жана модель форумга катышканбыз Москвадан. Ошо жакта жюриде көп киши отурган, арасында ошо Россиядан жакшы продюсерлер отурган да. Ошондо биз театр менен коллекция менен барганбыз, «Потомки снежного барса» деген. Бизди аябай кыргыздарды көрүп таң калышып, анан көп бизге жакшы сөздөр айтылган. Анан быйыл ушундай чакыруу келип калды бизге Российский центр науки и культуры в Париже деген организациядан, посольство Россиянын Парижде. Алар осу Российский сезон в Париже деген проект бар экен, ошого катышканга бизди чакырган. Анан биз балетке карата эки коллекция жасадык. Балет Шахерезадага коллекция Шахерезада. Аны биздин дизайнер Татьяна Кан деген жазган. А экинчи коллекцияны болсо «Князь Игорь» деген операга карата «Половецкие пляски» деген коллекция болду. Аны да биздин Кыргызстанда жашаган Татьяна Воротникова деген дизайнер жасады. Парижде болсо биз 8 күн жүрдүк. Ошондо бир күн бизде пресс-конференция болду. А бир күнү ошо отель «Ля Бристоль» дегенде 24 январда биз Россия менен чогуу катыштык. Аякта биз өзүбүздүн коллекцияларды көргөздүк. Ар бир ишемби күнү аякта ушундай показтар болот. Ошентип биз да бир 24 январда балдар менен ошол жакта өзүбүздүн коллекцияларды көргөздүк. Анан Франциядагы ошо кишилер отурган бизди көргөн адамдар бизге келип аябай жакшы сөздөрдү айтып кетишти.
Моданын шаары болгон Парижде багындырып келипсиздер. Айтып отурганды карасам, мен эми модель кыздарга суроо берсем, биринчи өзүңөрдүн аты жөнүңөрдү тааныштырып койсоңорбу сүйлөөрдөн мурун. Эмне үчүн ушул модель болгуңар келди? Анан канча жылдан бери ушул модель менен алектенип жүрөсүңөр?
Мен атым Айгерим. Модель болгону аябай абдан жакшы. Чоңойгондо жакшы басканды үйрөнөм.
Менин атым Адинай. Модель болгонум 8 жашта.
Баштагансың, э?
Ооба, баштагам. Мага абдан жагат.
Сен чоңойгондо ким болгуң келет? Модель болгуң келеби же башка кесиптин ээлисинде болгуң келеби?
Модель болгуң келет.
Менин атым Бегимай. 5 жаштан модельный агентствога барам. Мен мага жактан дефиле жагат, актёрский мастерство и билеген жагат.
Анан Парижге барганыңар туруп айтып бересиңерби?
Мага Парижде Эйфелева башнасы жакты, Триумфальный аркасы, Диснейленд деген паркы жакты.
Парижде силерде эмнеге таасирлендиңер? Эмнеси жакты?
Мага француздар жакты.
Ага, кандай экен?
Алар кара экен.
Арасында каралар да бар дебейсиңби? Бар. Бар эле эмес да. Биз кара көргөн кишилербиз.
Рахмат ана, бүгүн бизде студияда дизайн мода моделдик агенттигинин директору Ибраимова Замира жана анын катышуучулары Айгерим, Адинай, Бегимай, Аида болду. Келип бизге кызыктуу маек куруп бергендерге рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз.
Сизге да чоң рахмат.
Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Эленора жана мен Сабыр алып баруудамын. Уктуруубуз уланат, биздин толкунда болуңуз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Эми кино тармагындагы жаңылыктарга келсек, 22 февралда Кошмо Штаттардагы Лос-Анджелес шаарында Оскар сыйлыгын тапшыруу азими өттү эле. Анда Индиянын Мумбай калаасынын өтө жакыр бөлүгүндө тартылган шаардын жакыр бучкагынын миллионер аттуу көркөм тасма киноакадемиянын 8 сыйлыгына ээ болду.
Ошол Оскар сыйлыгына көрсөтүлгөн тасмаларын ататыла баштаганда эле мен эмнегедир ушул тасма көп сыйлык алса керек деп ойлоп койгон элем.
Сабыр, көзүң ачыла баштаганго чамасы же туюп билүү сезимдериң аябай өнүгүп кеткенби?
Кой эле Нора, экөөбүз эфирден кийин азилдешелик. Азыр бизге Зейнеп Мартбек кызы Оскар сыйлыгында калган, көрөрмандардын жүрөгүнөн түнөк да тапкан бул тасма тууралуу бизге кеңири айтып берсин. Угармандар күтүп калышат.
Тасмада дүйнөдө белгилүү болгон «Ким миллионер болгусу келет?» оюн зоок берүүсүнүн жергиликтүү вариантын Индиянын калың катмары кантип сыналгадан көздөрүн албай тиктеп отурганы чагылдырылат. 20 миллион рупийди же болбосо 1 миллион долларды утуп алуу үчүн соңку суроо берилеринин алдында тыныгуу жарыяланат. Бирок сыналгы шоуда тыныгуу жарыяланганда полиция кантип эле көчөдө эптеп күн көргөн томаяк мындай татаал суроолордун жообунан кабардар болсун деген шек менен Жамалды камакка алат. Айыпсыз болгонун далилдөөгө бел байлаган Жамал болсо, өз бир тууганы экөө чоңойгон Мумбай шаарындагы томаяктар эптеп күн өткөргөн өзгөчө жакыр бөлүктүн жашоосу тууралуу баянын баштайт. Мусулман дининдеги Жамал жергиликтүү кылмышкерлер менен жолугушуусунан баштап, христиан динин туткан Латика аттуу кызга болгон сүйүүсү жана аны кантип жоготуп алганы тууралуу кеп салат. Британиялык режиссер Дэнни Бойл тарткан тасма дээрлик Болливудтук салттык жомокторго окшош. Ал эми 2008-жылы Пакистандык террорчулардын кол салуусунан кийин бир канча убакытка ден дароо болуп калган Мумбай шаарынын тургундары үчүн бул тасма жел аргы менен келген таза абада эле сергиткен касиетке ээ болду. Британиянын премьер-министри Гордон Браун шаардын жакыр бучкагынын миллионери тасмасына чоң баасын берип, аны учурдагы британ кино тармагынын укмуштуудай жетишкендиги катары сыпаттады. Мумбайда иликтөө жүргүзүп кайткан жана бул шаардын алиги тасма тартылган эң жакыр бөлүгүндө кезген болгариялык укмуштуу Розалия Радева азаттык күн алгысына берген маегинде тасмада чагылдырылган окуя жалпы эле адамзатынын өз сүйүүсүн табуу аракетин айгинелейт деп билдирди. Тасмадагы окуя реалдуу турмушка жакын. Сиз муну кинону көрүп жатканда нагыз турмушту сезгендей туясыз. Анда Мумбайдагы жашоонун туристтер көрөт да, сезет да, баамдай да албаган бир катар купуя бөлүктөрү чагылдырылат. Мындан сырткары, шаардын жакыр бучкагынын миллионери тасмасы Индия үчүн көйгөйлүү, жүрөк ооруткан теманы козгойт. Бул балдарды ордоо. Тасмада көрсөтүлгөндөй балдарды урдап, кийин аларды сокур тилемчиге айландырып, кайыр суратып койгон көрүнүштү сиз Мумбайдын тиешелүү бир бөлүгү аркылуу кезгениңизде бүдөмүк туя аласыз. Мен Индиянын башка шаарлары тууралуу айта албайм, бирок Мумбайда мындай сезим сиздин жүрөгүңүздү өзгөчө сыздатып турат. Дейт Розалия Радева. Ал эми Нью-Йорктогу Портфолио журналынын штаттан тышкаркы редактору Гэри Уэйс Индия тасмасы ушул күндөрү АКШда өзгөчө сөзгө алынып жатат аны белгиледи. Шаардын жакыр бучкагынын миллионери тасмасы интернет мейкиндигинде тасмалар тууралуу чагылдырылган белгилүү баракчада 2008-жылдын мыкты тасмасы деп табылып, эң жогорку көрсөткүчтөргө ээ болгон. Дүйнө боюнча көрсөтүлгөн бул тасма февралдын соңку аптасына чейин эле дээрлик 160 миллиондон ашуун доллар киреше тапкан. Бул тасма бар болгону 15 миллион долларга тартылганын эске алганда, тасма өзүн 10 эседен көбүрөөк актады десек болот. Бирок ошол эле маалда шаардын жакыр бучкагынын миллионери тасмасы батышта карама каршы пикирлерди да жаратты. Нью-Йоркто иштеген индиялык журналист Анжали Шарма азаттыкка курган маегинде бир жагынан Индия эли тууралуу тасма АКШда ушундай чоң окуя катары кабыл алынганы үчүн сыймыктанса, башка жагынан алганда тасмада Мумбай шаарынын турмушу бир бетке чагылдырылып калган деген сын пикирин билдирди. Мен бул тасманы акылдан адашкандай жакшы көрүп калдым деп айта албайм. Себеби тасма Индияда өтө деле жылуу кабыл алынып кеткен жок. Менимче тасма Индия каршы маанайда тартылган. Шаардын өтө жакыр булуң бучкагы режиссер Дэнни Бойлдун аны чагылдырган усулу ушулойго жетелейт. Биз Мумбайды жакшы билебиз. Биз шаардагы Тхарави деп аталган жакырлардын өтө чоң байырлоо жайын да билебиз. Кайсы бир деңгээлде бул тасма индиялыктар үчүн эмес, көбүнесе батыштагылардын купулуна толгондой бычылып даярдалган. Деген Шармайым мурда Индиядагы көчө балдарына жардам берип келчү. Шармайымдын айтымында Оскар сыйлыгын жеңип алгандан кийинки кубанычтын толкуну азайганда тасмага катышкан балдар кайрадан жакыр турмушка белчесинен батышы ыктымалдан алыс эмес. Албетте, көчө балдарынын тасмага тартылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгону жакшы деңизчи, бирок алар кайра артка кайтат да. Бергилер жакыр балдарды тасмага тартып, өз ишин бүткөрүп алган соң, аларды кайра өз жолуна сала беришет да. Анан ал балдар мурда кайсы акыбалда турмуш кечирсе, ошого кайтып тебеленди да кала берет. Дейт Анжали Шарма. Ал эми шаардын жакыр бучкагынын миллионери тасмасынын режиссёру Бойл Мырза болсо, өз тасмасына тартылган Рубина жана Асхар Уддин аттуу балдар университетке өтүп жогорку билим алышы үчүн атайын кор негизделгенин айтты. Бирок Бойл Мырза бул корго канча акча чегериле тургандыгы тууралуу азырынча ачыктаган жок. Тек гана бөлүнчү каражат олуттуу өлчөмдө болорун белгиледи. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Достор, мына ушундай кино тармагындагы баян Азаттык Плюстун бүгүнкү чыгарылышындагы соңку макала болмокчу. Сиздер менен коштошоордон алдын бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын учукка эсиңиздерге сала өтөлү.
Ала Тоо жаңылыктарынан президент 1 марттан тартып кыймылсыз мүлк салыгына мораторий жарыялоону буйруду. Депутат Асылбек Жээнбеков президенттик шайлоо быйыл күзүндө болушу керектигин талап кылып жатат. Быйыл 2 кант заводу ишке кирет. 3 өлкөнүн лидер жаштары жолугушат. Кыргызстан, Казакстан жана Орусиянын башкаруучу партияларынын лидер жаштарынын жолугушуусу ушул жылдын 27 февралына белгиленүүдө. Бүгүн Бишкекте Айтматов жана Учур аттуу эл аралык форум башталды. Дүйнө жаңылыктарынан Голландиянын Амстердам шаарында түрк учагы кырсыкка учурады. 9 киши жарадар болуп, 54 жараат алды. Индиянын Кашмир чөлкөмүндө автобус кырсыктап, 40 адам набыт болду. Иран Бушахирдеги өзөктүк ишкананы алгачкы сынактан өткөрө баштаганын айтууда.
Бул бүгүнкү негизги жаңылыктардын учкай мазмуну болду.
Ушуну менен берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Достор, биз менен байланышка чыгып тургула. Даректерибизди айтып өтөлү. Телефон номерибиз 31 61 71, электрондук дарек жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кейжи. Бизге ошондой эле кыска билдирүүлөрдү смс жөнөтсөңүздөр дагы болот. Номерибиз 0772 00 17 69.
Биз чагылдырган жаңылыктар, баяндардын баары интернетке жарыяланат. Бизди азаттык чекит кейжи дарегинен табасыз. Ал жерде азаттык плюстун өзүнчө баракчасында таба аласыз.
Бүгүн берүүнү мен Элеонора жана кесиптешим Сабыр даярдап алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз сиз каалагандай улансын. Канаттым кагып эшимди.